Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit.
Jeg skal lese fra Markus 9 og fra vers 17. En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke. Da sa han til dem: «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten.» De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten, så han falt over ende, og vred seg og frådet. Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var en liten gutt», svarte han. «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss.» «Om det er mulig for meg», svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro.» Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham, og far aldri mer inn i ham.» Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte: «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.» Det som møter oss her er Bibelens verdensbilde. Og når Jesus virker på jord, så kom han som den lovede Messias. Jødefolket visste om det. De hadde ventet på han i tusenvis av år, og det var profetert om han. Men når han kom, skjedde det noe helt nytt. Og da var at han viste at Gud har makt over de onde ånder. Det var jo på dette området at Jesus fortalte at Guds rike var kommet nær. Og dette er et verdensbilde som er møte, og som slår imot oss allerede på Bibelens første blad, mer eller mindre. At denne jord er ikke en nøytral plass, eller at vi som er mennesker er her alene. Det står allerede i 1. Mosebok 3. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Og vi vet hva som skjedde. Adam og Eva falt i synd, og for syndens skyld så ble denne jord forbannet. Og slangens gift kom inn i menneskene. Og djevelen er virksom med sin hær, men han fikk en alliert inn i vårt eget hjerte ved syndefallet. Men vår tids moderne menneske, har det noen gang eksistert et blindere folk? For nettopp disse to sannheter, vår syndenatur og den åndelige virkelighet, at vi har en fiende, djevelen og hans hær. Selv i de usiviliserte landene, hvis man skal si det sånn, det er ikke alltid lett å vite hva begrep vi skal bruke. Men land som vi tenker på at det er kommet langt bak oss. Ja, det ligger 100 år bak oss, tenker vi kanskje. Men selv der så har de øynene åpne for at vi har en fiende. De lever nær fienden, og de frykter han. Og de vet at han finnes. Men det tragiske for deg er at de ikke vet at det er en løsning. At Jesus er verdens lys, og at han har overvunnet fienden. Men vår tids menneske har langt på vei fjernet seg fra denne virkelighet, sånn at det nesten også må ropes til vekkelse inn i kristne forsamlinger, at vi lever i en åndelig virkelighet. I Romerbrevet 1, 19 så står det: «For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud er åpenbart det for dem.» Og da er det tale om mennesker generelt, og gjerne mennesker som ikke er kommet til tro. «For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten en skyldning. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud, i stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer.» Og her er det vi kan løfte fram Bibelen, 1. Mosebok 3, og så bare fortsette utover. Det finnes en fiende. Og når Jesus kom, og dagens tekst kommer til oss, så er det tydeligere enn noensinne at de urene ånder finnes det også. Markus evangelium skal jeg nevne litt nå før jeg går på den teksten i Markus 9. Bare for å vise hvor tydelig dette her er. Allerede i Markus 1 i vers 21, så kommer temaet til oss. En kan nesten si det sånn at de urene ånder, de onde ånder, demonene, er et hovedtema langt på vei i Markus evangelium. Det står der at de gikk inn i synagogen, og der lærte Jesus, og folk ble slått over undringer ved hans lære. For han talte med myndighet og ikke som de skriftlærde. Men så står det der i vers 23 at «Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd. Han satte i å rope: Hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige.» Men Jesus truet ånden og sa: «Ti stille og far ut av ham.» Og den urene ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og for ut av ham. Alle ble de forferdet. De snakket i munnen på hverandre og sa: «Hva er dette? En ny lære?» Og med myndighet han befaler til og med de urene åndene, og de adlyder ham. Eller i Markus 1, men enda ikke kommet lenger enn til Markus og det første kapittelet, vers 32, så står det at han drev ut mange onde ånder. Men han tillot ikke de onde åndene å si noe, for de visste hvem han var, står det. Og man var enda ikke kommet lenger. Det er tale om onde ånder mange steder i Markus. Så dro han gjennom hele Galilea, forkynte i synagogene deres og drev ut de onde åndene. Og det er tankevekkende at det er i synagogene, det er i gudshusene, for det var folk som kjente Bibelen, eller kjente det gamle testamentet, så var det for å søke Gud. Og der var det at han drev ut onde ånder. Markus 3, så står det fra vers 7 der: «Jesus dro ned til sjøen med disiplene, og en mengde mennesker fra hele Galilea fulgte etter. Også fra Judea, fra Jerusalem og Idumea, fra landet borten for Jordan og fra områdene rundt Tyros og Sidon, kom de til ham i store mengder, fordi de hørte om alt det han gjorde. Da ba han disiplene holde en båt klar for ham, dersom folkemengden skulle trenge seg for hardt inn på ham. For han helbredet mange, så alle som hadde plager trengte seg fram for å røre ved ham. Når de urene ånder så ham, kastet de seg ned for ham og ropte: Du er Guds sønn. Men han truet dem og påla dem strengt at de ikke måtte gjøre kjent hvem han var.» Og sånn kan han fortsette. Jesus pekte ut de 12, står det om. Og han sendte de ut for å forkynne og ha makt til å drive ut de onde åndene. Markus 3, 14-15. Og så kommer de skriftlærde. Og så er det dette som er temaet de trekker fram. De kom og begynte å anklage Jesus for at de er ved hjelp av herskeren over de onde ånder, at han driver de onde ånder ut. Men til da så kan Jesus nettopp åpenbare at det er jo det motsatte som er det som skjer her. Hvordan kan Satan drive ut Satan? Om et rike kommer i strid med seg selv, kan det rike ikke bli stående. Og om et hus kommer i strid med seg selv, kan det huset ikke bli stående. Her er det nettopp det motsatte som skjer. Det er Jesus som kommer som Gud og som menneske. Og de onde ånder reagerer på han, så de gir seg selv til kjenne. Og enda verre kommer det fram i denne fortellingen her, om han som var i Gerasenerlandet, han som holdt til i gravhulene, men så hadde ei urein ånd i seg. Det står at ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker, for han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men lenkene rev han av seg, og fotjernene sprengte han. Ingen klarte å rå med ham, står det. Natt og dag for han skrikende omkring i gravhulene og i fjellet, og skamslo seg selv med steiner. Og da ser vi hva slags ånder dette er. De er der for å plage, og for å pine, og for å ødelegge. De er der som tjenere av nettopp han som er Guds fiende, tyven, som er kommet bare for å myrde og stjele og ødelegge. Og som jeg leste fra Romerbrevet, vår tids visdom har ikke annullert denne virkeligheten her. Markus 6. De fortsetter med arbeidet sitt. Jesus ga dem makt over de urene åndene. Og i vers 13. Så gikk de ut og forkynte for folket at de skulle vende om. De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem. Eller Markus 7, fra vers 24. Så er det denne kvinnen som kommer til Jesus og kommer med barnet sitt, som er ille plaget av en ond ånd. Og det er jo der Jesus utfordrer troen på denne kvinnen og sier da at la først barna bli mette, for det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene. Men Herre, svarte kvinnen, selv hundene under bordet spiser jo smulene etter barna. Han sa til henne, fordi du sa dette, sier jeg deg, gå hjem, den onde ånden har forlatt din datter. Hun gikk hjem og fant barna liggende på sengen. Den onde ånden hadde forlatt henne. Og dette er altså bakteppet for det som er dagens tekst. Det er en virkelighet som dundrer inn i oss, som en slegge hamrer imot en mur. For når vi ser vårt folk, og vi leser nyheter, og vi leser ukebladene i den graden blir utsatt for det, og ser hvordan folk tenker om hva er et menneske, og hva består menneskers problemer i, så er det en helt annen virkelighet enn Bibelen som møter oss. Alt er bare nøytrale prosesser, tanker som er mer eller mindre positive. Og vi lever i en verden hvor det er fryd og gammen, hvis vi bare klarer å samarbeide godt. Men den åndelige virkelighet, den er mennesker i vår tid blind for, langt på vei. Men her er det at disiplene er i møte med en gutt, eller i møte med faren til en gutt, som trenger da at Jesus kommer til han for å hjelpe han. Han har sett det. Han har sett at gutten hans lider, og han har fått det i tro at det er Jesus som er løsningen. De hadde leger også på den tiden. Og det er ingenting galt i å gå til legen, tvert imot. Alle er oppfordret til å gå til legen når en trenger det. Og alle er oppfordret til å bruke hjelpeapparatet på måter med hvor det er hensiktsmessig. Men denne faren så da at her er det bare Jesus som kan hjelpe gutten min. Og Jesus spør han, hvor lenge har han hatt det sånn? Fra han var liten gutt. Og det er en sånn plage. Denne ånden har kastet han rundt i ild og i vann for å ta livet av ham. Sånn er fienden når han får dette makten og dette grepet over et menneske, så er det en pine og en plage. Og djevelen finnes. Og hans ånde her med han. Men Jesus han sier at alt er mulig for den som tror. For Jesus vil sette fri. Jesus kom for å sette i frihet. Han kom for å sone vår synd. Så vi kunne få vennskap med Gud. Og han kom for å bryte lenker. Og for å vise da at Guds rike er kommet. Og det er kommet nær. Og ja, det er ikke her i tida vi får møte himmelens rike. Da er i himmelen. For her i tida så er synden. Den er nær, og derfor er det så masse som vi må leve med. Så dette er ikke et slag for noe herlighetsteologi om at all sykdom er vi ferdig med her i tida. Sånn er det ikke. Og heller ikke døden. Den må en gjennom. Og sykdom og plage. Men samtidig, Jesus er mektig til å bryte lenker. Alt er mulig for den som tror, sa han. Og mannen hører dette her, og kjenner vel seg selv at nei, det var noe med den troen som manglet. Men han sier, jeg tror, hjelp meg i min vantro, eller hjelp min vantro. Og da er en god bønn som jeg også skal få lov å gå til Jesus med. Det er da å vende seg til Jesus. Men dagens tekst utfordrer oss, som sagt, på et område hvor det er en blindhet i vår tid. Og jeg tror den blindheten er langt inn i de kristnes rekker. Det er tale om ånd. Og en annen plass så snakker Jesus om ånd. Han snakker om den hellige ånd. Han sier at vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Kan en se ånd? Kan en se disse åndene? Nei, men en kan se virkningen av dem. Det er akkurat som med vinden. En kan ikke se vinden, men en kan se virkningen av det. Og det gjelder i både positiv forstand, sånn som Jesus taler om. Vi kan heller ikke se den hellige ånd, eller at vi som er kristne har fått den hellige ånd. Ja, vis meg den hellige ånd, kan vi si til en kristen. Hvor skal du peke? Jo, da må vi nettopp gjenta ordene her, så Jesus sier at vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Det er en ny drivkraft, det er en ny vind. Det er akkurat som jeg aner ikke hvor dette kommer fra, men det er en ny vilje til det gode. På en måte som ikke ligger i vår natur. For i vår synde natur så er ikke denne vind. Der kan en gjøre lovgjerninger og presse seg til å gjøre det som ser godt ut. Men det er noe annet. Og vi ser det i Efeserbrevet 2:1. Om dette med ånd som en drivkraft, som en vind. Også dere har han gjort levende, sier Paulus til Efeser-menigheten. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før, på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter. Den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Det handler om å vandre etter en ånd. Da ser vi virkningen av det, og vi ser det i positiv forstand. Guds hellige ånd, og vi ser det i negativ forstand. Menneske, bare menneske i seg selv, det fallende menneske, er imot Gud. Fordi vi har synden i oss, og vi vandrer etter naturen. Etter den ånd som er virksom i vantroens barn. Og derfor kan en også si at en er vredens barn. En trenger å bli frelst. Og da blir vi ved tro på Jesus. Och då är det ved tro på Jesus att han och han ger oss gaven som är det eviga livet, men han ger oss också panten på arven som är hans helige ond. Men igen, hur ser det i vår tid? Vad ser vi när vi ser på samhället? Jag vill nämna lite om det, men för det så är det massor man kan lära av Bibeln om detta med att ha öppnade ögon eller lucka ögon. Detta är ett bild ifrån när Elisha var där med gutten, och det står om det i andra kongebok 6. De var i en by och de såg då att denna byen var omringad av fiende här. Och då var det grund till att bli rädd. Och då blev ju gutten. Så då står det: "Åh, min herre, vad ska vi göra nu?" sa gutten till Elisha. Han svarte: "Vär icke rädd. Det är flera som är med oss än med dem." Så bad Elisha till Herren och sa: "Luck upp guttens ögon så han ser." Herren öppnade hans ögon och då fick han se att fjället var fyllt av eldhästar och eldvågnar runt omkring Elisha. Luck upp guttens ögon så han ser. Det är en bön som jag tränger. För mig kan vara blinde för de onde onde. Och hos fiendens herrar är verksamma. Men man kan vara och minst lika blinde för att Guds rike går fram. Och det är fler med oss än det är med fienden. Men har så stor grund till frimodighet och till glädje i tro. Och till då att inte grava oss ner i de problemen som är med har. Igen, detta är inte ett slag för någon härlighetsteologi. För man har problemer, men Gud kan verka i problemen. Han kan till och med göra sjukdom till välsignelse för oss. Men det är flera sidor av denna saken när man ska se på både vårt liv och på samhället vårt. Och jag ställer spörsmålet: tränger mig att få ögonen öppna? Jag vill ställa dig rätt och slett spörsmålet: vad är det som sker i samhället vårt? Detta är från Oslo. Detta är människor som är ute för en god sak, menar de. Men den saken då är pride. Eller stolthet, som det heter om i Bibeln. Men Gud står de stolta emot. Och här är den stolthet som har reser sig emot Guds ord. Om vad som är rätt och gott efter hans heliga skrifter. Om hur man och kvinna ska leva. Här vill en välta om samhället. Och då är spörsmålet: ond? Ja, hur ser vi då? Nej, vi kan inte se ond. Men vi kan heller inte se vinden. Men vi kan se virkningen av vinden. Och vi kan se virkningen av ondskrefter. Och vad är det som sker i Norge? Vi ser då att moral och värderingar i samhället i rekordfart vänder sig emot Bibeln. Vad är drivkrafterna? Vi ser att media är blivit ett talerör för lovlöshet och frafall på alla tänkeliga måter. Det har blivit en underhållningsindustri som lever av att spränga gränser. På det sexuella området, på våld och splatter och pornografi och så vidare. Vad är drivkraften? Vi ser ett lovverk som börjar vända sig emot Guds ord och som fortsätter med det. Och här må ni bara ställa spörsmålet: är det neutralt? Men där kommer Bibeln till oss med denna texten i Markus 9, med att i djuren och under finnes. Men också talar ni om det i Matteus 12, och jag ska inte läsa hela där, men det handlar där om när en djuren och under fart ut av ett människa. Men så blir huset stående tomt. Ja, det blir inte tomt så länge, för då vänder den urende onden tillbaka och tar 20 värre med sig, står det om. Och hur ser det i ett land som har varit kristent? Och som rydde ut Bibeln, kastade ut av alla de offentliga byggningar och allt lovverk och vill på en måte rydda. Ja, man kan kalla det att rydda, pynta och feja. Man kan bruka fina ord att nu är det toleransen som gäller. Nu ska man ha rum för så många här. Men där kommer Bibelns virkelighet til oss at huset blir ikke stående tomt så lenge. Da er det åndskrefter som er virksomme i noe av dette her som vi ser. For her vil jeg også stille spørsmålet, hva slags menneskesyn har Norge? Det frafallende Norge som er pyntet og feier, og hvor Bibelen skal ut. Hva er et menneske? Den ypperste kunnskap om menneske finner du i Norge i psykologien. Og jeg sier ikke at alt i psykologien dermed er galt. Bruk skjønn, forstå meg rett. Men for meg så ble det en vekkelse i dette her. Jeg var blind for Bibelens virkelighetsoppfatning om at det også finnes åndskrefter. Ja, det finnes problem som løses best med psykologiske metoder. Men hva om du hadde sendt gutten i dagens tekst til psykolog? Gutten som hadde ei ond ånd som gjorde han stum. Og vi kan ikke se ånd, men vi kan se virkningen av det. Men vi kan også se virkningen av det som skjer når lyset får komme inn i det mørket. Og da er det ikke så nøye med hva, om vi forstår alt. Da vi kan forstå det at Jesus er verdens lys. Og han er mektig. Igjen talte Jesus til folk og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men har livets lys.» Og her er det at vi har nettopp det fantastiske budskapet om Jesus, som er sterkere enn mørket. Vi kommer til å møte mer åndskrefter nå som samfunnet går den veien det går. Men la oss ikke bli skremt av det. La oss med frimodighet løfte frem at vi har løsningen på disse ting. Jesus er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.